Srdečne vás všetky vítam na dnešní naše setkání a to je vlastně takové poslední zde před prázdninami a dovolenými a podobně, jak to tak bývá v těch letních měsících a další setkání až někdy v září, ano, a to 15. září, takže do té doby se zde neuvidíme. Jestli jste si všimli, tak máme úplně nový strop, ano, který je tedy velice zvláštní a velice krásný. Bych řekl, když se do toho chvilku zadíváte, tak to má nesmírně mnoho aspektů a to svítí, prosím vás, denním světlem. Ty krystaly, to všechno je složitě uděláno a vzniklo to dneska v půl třetí se to dodělalo. Takže jste úplně první svědci toho, no, co tady je. A je to zároveň, to slouží jako izolace, aby v zimě nebyla tady zima a v létě, aby tady nebylo příliš horko. To je, já nevím, jak se ten materiál jmenuje, tak jenom mám to, tak to říkám. A jinak je to všechno posázeno krystaly, ano, které tedy takto září a pronikají. Tak, to jsem jenom mám chtěl upozornit na to a s přivítáním máme dneska na programu Žít s mistrem. Se to téma jmenuje a je to teda vypravování o dobrý večer. Vypravování o životě s Ramanou na hoře a tak dále. I v Ramana a Šramu. Je to od dvou autorů. To první je vyprávějící hodně a to druhé je potom v závěru velice instruktivní právě pro dovolenou. Takhle jsem to vzal. Tak je to vyprávání o Ramana Maharšiovi a přímo teda jdeme do nitra děje. Posaďte se někam, kamkoliv, tady jsou židle. Dobrý večer. Ano. Tak. Tady taky ještě nějaká židle je, nebo najdete. Tak většinu dne strávil Ramana Maharši, Bhagaván mu říkali, že tím, že se dával na pohovce, ta je dodnes ještě na stejném místě, která byla blízko okna. Oknem přiskakovaly často veverky a skotačily kolem něho. Tam jsou takové veverky s dvěma bílými pruhy, trošku jiné než naše. Bhagaván je často krmil kešu oříšky a jinými dobrotami. Čekáme tolik ještě lidí. Jo.
Ono možná někdo přijde pustit.
Máte pravdu. Tak jo, když tak to ano. Jste moc hodná a laskavá. Jednou, když právě krmil ty veverky, nějaký muslimský stoupenec mu podal lístek papíru, na kterém bylo napsáno. Veverky jsou na tom velmi dobře, protože dostávají jídlo přímo z vašich rukou. Prokazujete jim nesmírnou milost. Žádlíme na veverky a myslíme si, že jsme se také měli narodit jako veverky. To by bylo pro nás prospěšné. Tolik ten muslim. Bhagaván se nemohl obránit smíchu, když lístek dočetl a řekl muži, jak víte, že milost není také s vámi? A aby tento bod objasnil, začal s vyprávěním dlouhé povídky. Jeden světec měl siddhi, to znamená tedy tu obzvláštní sílu mimořádnou, že cokoliv řekl, to se splnilo. Vše, co řekl, byla pravda. Ať kamkoliv přišel, lidé se seběhli, aby měli jeho darshan, to znamená jeho teda přítomnost, a požehnání. Světec byl ten soucitu a zbavoval je neštěstí tím, že jim požehnal. Jelikož se jeho slova vždy naplnila, jeho požehnání neslo ovoce. A proto byl velice, velice populární. Během svých poutí přišel do jednoho města, kde jako obyčejně se sebělo mnoho lidí, aby obdrželo jeho požehnání. Mezi lidmi, kteří toužili po požehnání, byl také jeden zloděj. Z večera šel pro požehnání světce a jeho darshan, to znamená spatření přímo jeho pohledu. Když mu světec požehnal, zloděj byl pln radosti. Měl v sobě jistotu, že když obdržel požehnání, že v noci, až vyjde na zlodějnu, že bude mít úspěch. Ale bylo tomu jinak. Ať se vloupal kamkoliv, vždy se někdo probudil a jemu nezbylo, než aby se dal na útěk. Zkusil to na čtyřech místech, ale bezúspěšně. Pro svůj nezdar se zloděj na světce velmi rozhněval. Brzo ráno zašel za světcem a volal na něho, že je podvodníkem, že dává lidem klamná požehnání. Světec se na něj mírně díval a zeptal se na důvod toho hněvu. Zloděj mu podrobně vylíčil svoje neúspěchy, které měl při posledním nočním lupu. Když světec vyslechl vyprávění, tak řekl, v tomto případě požehnání přineslo ovoce. Prosím, posaďte se, nezdržujte se, nerušíte, jste ohlášení, že přijdete později, díky vaší kolegyni, tak není, co by... No, dobrý večer. Tak řekl, v tomto případě požehnání přineslo ovoce. Jak to? Zeptal se zloděj s překvapením. No bratře, napřed mi řekni, zda být zlodějem je dobré nebo špatné počínání. No, zloděj připustil, že není dobré. Bránil se však tím, že musí něco do žaltu sehnat. Světec pokračoval ve svém vysvětlování a řekl, být neúspěšný ve špatném podnikání znamená, že požehnání neslo ovoce. Existuje tolik jiných způsobů, jak naplnit žaludek. Zvol nějaký jiný. Abys k tomuto závěru došel, bylo nezbytné, abys při zlojeně měl neúspěch. Zloděj svět si porozuměl a řekl, že na příště se bude zabývat poctivější prací. Hluboce se svět si poklonil a odešel. Když tedy Ramana skončil s tímto vyprávěním, zeptal se muslimského stoupence, zastáváte názor, že jedině, když vše běží podle vašich představ, jedině tehdy se může říct, že požehnání světce působí? Muslim řekl, že tomu nerozumí. Bhagaván to tedy podrobněji vysvětlil. Požehnání světců mají v životě očistný účinek. Požehnání nemůže přidat na nečistotě. V případě, že porozumění člověka, porozumění je tak omezené, že požádá o požehnání, aby se mu naplnilo přání, které by, kdyby se naplnilo, by ho ještě více pošpinilo, pak požehnání světce neumožňuje naplnění takové touhy. Tímto způsobem je hledající ochráněn před dalšími nečistotami. Před dalšími nečistotami. V takovém případě je světcovo požehnání darem soucitu. Že ano? Muslim pochopil a byl spokojen. To je známá věc, že milost přetéká a je stále. Ta milost není závislá na tom, že by někomu božství, pan Bůh, jak si přijete, nebo to skutečnost, cokoliv, někomu dal nebo nedal. Ta stále přetéká a záleží jenom, zdali je přijímající. Na tom záleží. Zdali je otevřený tomu té milosti. Většina nebo mnoho lidí je zabedněných a jsou naprosto oddělení, jsou já jsem já a tím to končí. No a tam ta milost se těmi dveřmi zavřenými nemůže vejít. To je naprosto jejich chyba a jejich nečistoty, to jáství, to sebeuplatnění a ta moje jistota, teda či já jsem teda to, já nevím co, že jo, každý je něčím, tak to je to, co božství nemůže přijmout, protože on o sobě myslí si to a to, teprve když zanechá na tom důrazu a připouští závislost nad něčím jiným, nad něčím vyšším, pak milost může začít u něj působit. Ale to je známé, to jsem jenom tak řekl, aby to bylo doprovodno. Když se rozšířila sláva a pověst o Šri Bhagavánovi, počet návštěvníků ašramu velice stoupl. Mnozí usilovali o to, aby přijali jejich dar, například novou deku na pohovku, záslonu ke dveřím a oknům, to víte, to každý se snaží, že? Vyšívaný koberec a podobně. Aby uspokojil stoupence, kteří takové dary přinesli, Šri Ramana zpravidla dovolil sluhům, aby novou věc na čas použili místo staré, ale potom po několika hodinách byly odstraněny a dány do skladiště ašramu. A stará zařízení, která byla ještě vhodná, se znovu dále používala. Šri Bhagaván použil přinesené dary jen k tomu, aby uspokojil a posílil oddanost darujících. Sám používal laciná a stará zařízení a nikdy nevznesl nárok na vlastnictví. Stoupenci, kteří se snažili, aby používal novější a lépe vyrobené výrobky, museli vždy počítat s odporem Šri Bhagavána. Sám jsem to zažil, říká tento pán, když jsem mu chtěl dát nové pero. A teď je historka s tím. Bhagavan obyčejně používal dvě plnící pera. Jedno s modrým ingoustem a druhé s červeným, protože dělal také korektury a opravoval. Obě pera byla značně stará, ale podle mého názoru i opotřebovaná. Jednou kryt červeného pera praskl a jeden stoupenec je zanesl do města k opravě. Oprava měla trvat několik dní a Bhagaván během té doby užíval staré namáčecí pero, které se při používání muselo samozřejmě namáčet do kalemáře s červeným ingoustem. Zdálo se mi, že to je pro něho nepohodlné. A tak jsem se rozhodl, že mu opatřím nové pero. Za několik dní pero poštou došlo. Zašel jsem přímo k Šri Bhagavánovi a předal mu neotevřený balíček s perem. Jelikož na balíčku bylo napsáno jméno a adresa odesílatele, Bhagaván si to přečetl. Když pochopil, že balíček byl poslán z mého popudu, vyjmul pero, pečlivě prohlédl a vrátil jej do krabičky. Pak se pokusil mi balíček vrátit. Nechal jsem mu balíček v ruce a myslel, toto bylo objednáno z Bombeje, speciálně pro vaše použití. Kým? Zeptal se. S určitými rozpaky jsem řekl, mnou, protože se začal tušit, že Bhagaván nebude s mou iniciativou souhlasit. Co je špatného na tom starém peru? Zeptal se Bhagaván a uchopil červené pero, které se s pramenem mezi tím vrátilo zpět. Co je na něm špatného? Opakoval. Odšrouboval ho a napsal s ním pár slov, aby ukázal, že opravené je zcela v pořádku. Kdo vás žádal o to, abyste poslal pro nové pero? A byl zřejmě znechucen, že jsem to udělal v jeho zájmu. Řekl jsem, že mi nikdo nic neřekl a ztrácel všechnu odvahu. Sám od sebe jsem pro to pero poslal. Bhagaván mávnul starým perem směrem ke mně a řekl, jak můžete vidět, staré pero bylo spraveno a velmi dobře se s ním píše. Nové pero není vůbec zapotřebí. Jelikož jsem se s ním nemohl přijít, uchýlil jsem se k Obájově. Připouštím, že to byla moje chyba, ale nyní je zde, tak proč ho nepoužívat? Má Obhajoba neobstála a nové pero stihlo osud všech jeho předchůdců. Bylo posláno do úřadu, aby ho tam používali. On nám, na Ramana Maharshi, poskytoval příklad, jak jednoduše žít a nehromadit, nebo je odmítal hromadit zbytečné věci. Také odmítal, aby kdokoliv zakládal nějaký peněžní fond ve prospěch ášramu. V tom byl příkladný. Učil nás, abychom se drželi vnitřního ticha a měli víru v boží prozřetelnost, že cokoliv budeme potřebovat, to automaticky přijde. V praxi to předvedl, když odmítl, aby se učinila sbírka peněz pro výstavbu chrámu nad mačím hrobem. Zastavím se a vrátím se. Možná, že vás trochu zarazila, když řekl, učil nás, abychom se drželi vnitřního ticha a měli víru v boží prozřetelnost, že cokoliv budeme potřebovat, to automaticky přijde. To zní, že jo, tak jako spíš k tomu máme trochu nevíry, než že bychom to tak přijali beze všeho. Ale prosím, upozorňuji tady na posloupnost. Napřed se musíte umět držet ticha v sobě, přítomnosti, vědomé přítomnosti Boží v sobě. Když tuto budete mít, to je to ticho, pak cokoliv budete potřebovat, tak automaticky přijde. Ale napřed, jak říká Kristus, hledejte království Boží. A pak vše ostatní vám bude přidáno. To je to samé. V tom není žádný rozdíl. Jenom jsou to jiná slova. A pak to zní, že? Pak to zní, že dostanete. Ne, to je přesně ono. Velcí se v tom naprosto neliší. Tak proto jsem se vrátil, aby to neznělo tak jako tvrzení do vzduchu, že to všechno samo půjde. No tak, budu pokračovat. V praxi to předvedl, když odmítl, aby se učinila sbírka peněz pro výstavu chrámu nad Matčiným hrobem. Ačkoliv bylo každý den mnoho peněz zapotřebí, aby práce mohly pokračovat, museli jsme spoléhat na nevyžádané dary. Znám to z vlastní zkušenosti, protože jednoho dne se na mě obrátil vedoucí ášramu, abych na Bhagavánovi vyžádal povolení, aby se zorganizovala cesta do Ahmedabadu a tam poprosili, aby tam ti lidé poprosili o peněžní dar jednoho bohatého příznivce. Ale Bhagaván to jasně odmítl. Jako vždy. Od kategorického ne ho sebevětší přemlouvání nemohlo pohnout. Nebo s ním nemohlo pohnout. Říkal nám, jak to, že vy lidé nemáte žádnou víru. Ukázal na Arunáčalu a řekl, Arunáčala nám dá vše, co potřebujeme. V tom smyslu myslím, božství nám dá vše, co potřebujeme. Chcete-li království Boží. V oněch raných dobách Bhagaván a jeho stoupenci žili jedině z vyžebraného jídla. Proti vyžebrávání nic nenamítal. Když mu bylo asi 18 let, tak opravdu chodil ulicemi Tirovana Malai, kde je stále teda ášram, a své jídlo si vyžebrával. Měl však námitky proti tomu, když stoupenci vyšli vyžebrávat a měli přitom určitá přání. Stoupenci směli jíst jen to, co jim bylo volně poskytnuto. V době, kdy Bhagaván žil v jeskyni Virupaksha, stoupenci, kteří ho navštěvovali, přinášeli sebou jídlo. Pokud jídlo nebylo dostatek, tak tam bydlící stoupenci šli jídlo vyžebrávat. Prosím nás, to je v Indii, to pro ty, co tady jsou novější, nebo vůbec vyžebrávání jídla není, to není takové otravování. Jako u nás byste říkali, to je teda 5 korun, ne to a přitom mi to. Ne, tam skutečně jde a prosí o jídlo a tak to sepne ruce, ano, a dostane to jídlo na ruce, to znamená rýži s nějakou omáčku třeba, nebo já nevím co, žádný to, ale je to, a není to něco opovržení hodného, protože dávající je vlastně ten obdarovaný podle indické tradice. Čili, jo, aby bylo rozuměno, není to teda nějaké to obtěžování. Čili nepovažuje se to za ně, a zvláště, když má okrové roucho, že čili je teda, nebo bílé roucho, podle toho, jak je, co to, tak to jsou lidé, kteří se věnují hledání Boha a vlastně je určitou ctí, když je můžete obdarovat. Když i kombinace jídel nebyla dostatečná, aby vzniklo jídlo pro všechny, Bhagaván smíchal všechno jídlo dohromady, přidal horkou vodu a vytvořil jakýsi druh kaše, která se pak mezi všechny rozdělila. Stoupencům někdy připadala tato směs málo chutná, a někdy vznášeli prozbu, zda by se nemohla aspoň trochu osolit. Bhagaván jim však říkal, kde máme sůl vzít? Dostaneme ji, když si o ní řekneme. Když jednou upustíme od zásady, že nebudeme o něco určitého žebrat, v nynějším případě o sůl, pak chuť, která dnes touží po soli, bude příště volat po kořeněné omáčce, podmásli a podobně. Její touhy tak budou narůstat do nekonečna. Z toho důvodu se držme pravidla nic si nevyžebrávat. V těch dobách nebyl život s Bhagavánem vůbec snadný. Někdy nebyla sůl, jindy nějaká základní potravina a byly i dny, kdy nebylo žádné jídlo. Když se k Bhagavánovi přistěhovala matka, trvala na tom, aby se zařídila kuchyně. K tomu bylo samozřejmě zapotřebí kuchyňské náčiní. Ale kde jej vzít, aniž by se dalo beznámost, že jeho zapotřebí. Některé věci se snadno sehnaly. Když se rozšířila zpráva, že se začalo vařit, mnoho potřebného kuchyňského náčiní přinesli stoupenci sami od sebe. Zvláště ti, co žili ve městě. Některé potřebné nářadí však stále chybělo. Bhagavánova matka rozřešila problém tím, že jej přednesla Bhagavánovi. Bylo totiž dobře známé, že když on se dozvěděl, že v ašramu něco chybí a že je to zapotřebí, tak ta věc se brzy objevila. To se tak často stalo, že se nedalo mluvit o náhodách. Jednou se například potřebovala vařečka. Namísto, aby matka požádala nějakého stoupence, řekla to Bhagavánovi. Reagoval na to slovy, no uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ale nikoho nepožádal, aby ji přinesl. Jak by mohl on, který odmítal vyžebrávání, si přát třeba jen vařečku. Ale během několika dní někdo přinesl z vlastního rozhodnutí půl tuctu vařeček a položil je k nohám jeho matky. Když bylo třeba jiných nádob nebo náčiní, sdělila to Bhagavánovi a on odpověděl si obvyklým, no uvidíme. Během krátké doby se požadovaná věc objevila. Tak se stalo, že aniž by se porušil přímý zákaz cíleného vyžebrávání, kuchyně z Kandášramu se vybavila a prospívala. Toto se nestávalo jen u kuchyňského nářadí. Bhagaván dostával často pořádný kašel, který býval ve Viru, když býval ve té jeskyni Virupáksha. Během jednoho takového onemocnění bral jako lék jakýsi druh mirobalánu. A tam hezky se to jmenuje Bala Harade. A ten mirobalán čvíkal a šťávu polikal. Léčba se však protáhla a zásoba mirobalánu se vyčerpala. Když lék došel, kašel se vrátil a ještě s větší intenzitou. A Palani s vámi, to byl jeho první velký sluha, požádal o dovolení, zda by ve městě mohl požádat o další mirobalán. Samozřejmě byl odmítnut. Po několika minutách Bhagaván jen tak poznamenal. Harabe, velký mirodamalán, je proti kašli účinnější než balé harabe. A víc nic neřekl. Brzy na to vkročil jeden stoupenc do jeskyně a měl balíček v ruce. Přišel se poklonit Bhagavánovi. Držel balíček ve svých rukách a prohlásil: když jsem vyšel z naší vesnice, spatřil jsem muže, jak u kraje silnice prodává velký mirobalán. Napadlo mě, že bude dobrý proti kašli, tak jsem je přinesl Bhagavánovi. Otevřel balíček a položil ho před Bhagavána. Ten se ho s úsměvem zeptal: proč jste toho tolik koupil? Stoupenec odpověděl: je to docela laciné a ten muž mi nechtěl menší množství prodat. Musel jsem koupit všechno, nechme to tady, já žádný nepotřebuji. Myšlenka koupě a přinesení harade do ašramu bylo v časové shodě s pronesenou poznámkou Bhagavána. Je možno tuto časovou schodu přičítat snad něčemu jinému než přísnému dodržování pravidla cíleného nevyžebrávání? Někdy se stávalo, že proti kašli Bhagaván žvíkal jako lék černé rozinky. Ty také došly, protože Bhagaván mýval často kašel. Pane s vámi opět požádal o dovolení opatřit je ve městě, byl však odmítnut slovy: uvidíme, naš ten spěch. O několik chvil později dorazil Gambiram se Šája s balíčkem v ruce. Někdo se ho zeptal: co jste to přinesl? Odpověď zněla: rozinky. Pak jste ale musel dět, o čem jsme hovořili, sváce Bhagaván. Nikoli, Bhagaváne. A sepnul ruce v pozdravu: jak bych mohl dopředu vědět, co se tady povídá? Když jsem vycházel domů, napadlo mě, že bych měl přinést nějaký dárek. Když jsem přišel na trh, byl jediný obchůdek otevřen a měl jen trochu rozinek. Nic jiného vhodného přinesení neměl. No tak jsem koupil černé rozinky. Myšlenka, abych je koupil, mě předtím vůbec nenapadla. Pokud z těchto vyprávění plyne nějaké poučení, pak platí, že všechny věci plynou k tomu, kdo se přísně drží toho, že nic speciálního nebude vyžebrávat, chtít. Nebo se dá říct, že kdo přebývá v pravém já, ve svrchovaném božství, s přesvědčením, že je vyšší silou, která se stará o všechny potřebné, nezbytné věci, pak není zapotřebí vyhledávat, neboť oni přijdou nevyžádány sami svou cestou. Ten první příspěvek. Pojďte dál, tady je volno. Dobrý. Není? Byla jste ohlášena, že přijdete později. Tak co ještě chcete? Máte službu zařízenou. Toto je... Tam to bylo od jednoho, od Shangalal Yogiho, a toto je od Shanmugana, ano, což byl raný stoupenec Bhagavána. Shanmugan, jeden z raných stoupenců Bhagavána, byl tak skromný, že nikdy nebyl středem pozornosti a pečlivě se tomu vyhýbal. Jeho tamilská biografie Sri Ramane končila záhy v 30. letech. Je škoda, že v ní nepokračovala, protože Bhagaván se o ní vyjadřoval velmi pochválně. Naštěstí však zanechal po sobě ve svém deníku poznámky o Bhagavánovi a o jeho učení. Dále i své osobní zkušenosti a pozorování týkající se duchovní sádhany, znamená duchovní cesty. A nyní prosím následují jeho slova, výpisky z toho jeho deníku. Když jsme žili v Dagapuram, bylo mi 7 let, byl jsem zasvěcen do Linga Puji, což je určitý způsob bohoslužby. Tato tradiční výchova ve mně postupně vyvolala zájem o studium písma, provádění džapy, to znamená neustále vyslovování nějakých manter, bhajanů, to znamená zpěvu, meditace a zájem o vyšší duchovní poznání. V tomto období jsem měl 3 guruji. Došel jsem k názoru, že nejvyšším lidským dosažením je stav jivan mukti, to znamená tedy toho, který je zaživa již realizovaný, osvobozený. Osvobození zaživa. Když mi bylo 18 let, vroucně jsem se modlil, abych potkal jivan muktu a obdržel od něho požehnání. Mé modlitby se brzy naplnily. Můj otec byl policejním úředníkem a jednoho dne byl přeložen do Tiruvannamalai. Dozvěděl jsem se, že tam žije Bhagavan Ramana. Nechal jsem studií a spěchal k Arunáčale. U Katpady, což bylo na trati směrem Tiruvannamalai, jsem zažil pozoruhodnou vizi Bhagavana. Tehdy můj guru přišel ke mně a absorboval mne ještě dříve, než jsem se s ním mohl dostat do fyzického kontaktu. Když jsem dorazil do ášramu, Bhagavan mě uvítal milým úsměvem. Jelikož mě viděl poprvé, jeho spontánní projev mě překvapil. Zeptal se jako milující matka, kdy jsi přijel a co tvoje pravá ruka? Když mi bylo 14 let, zlomil jsem si taky ošklivě pravou ruku, ačkoliv se rána zahojila, ruka zůstala ohnutá a kratší. Bylo mým zvykem, že jsem ji zakrýval tím, že jsem nosil dlouhé rukávy a ani moji přátelé nevěděli o závažnosti mého poranění. Jak to mohl Bhagavan vědět? A jaký láskyplný zájem o to projevil? Když se Bhagavan na toto dotazoval, můj pocit méněcenosti z defektu zcela zmizel. A co zrál? Požádal mě, abych si před něho, přímo před něho posadil. Díval jsem se na něho a posadil se. A pak nevím, co se se mnou dělo. Když jsem stál, zjistil jsem, že uplynuly 2 hodiny. To byl zážitek, jaký jsem předtím nikdy neprožil. A navždy ho chovám v mysli jako svůj první a nejvýznačnější prasát, to je přímé požehnání, které jsem od svého gurua obdržel. Ten den jsem pochopil smysl a význam prohlášení, že sadguru je ten, který dává vysvobození, poskytuje vždy sám, nepožádá. Mimochodem, to je charakter a vlastnost božství Boha samotného. On dává a nečeká na opláčku. Se týká každého z vás, kdo se k němu obrátí. On nečeká na oplátku. Kdyby čekal naopak, tak jsme všichni chudí. Od toho okamžiku jsem věděl, že jsem byl přijat mezi jeho žáky. Dovolil mi, abych tento silný svazek zažíval až do jeho Mahasamány, až do jeho odchodu ze světa. Ba i dále. Navštěvoval jsem ho každý den odpoledne a večer jsem se vracel domů. Můj otec byl dlouhodobým stoupencem. Byl velmi zaměstnán výstavbou staré haly, kde Bhagaván pobývá více než 20 let. Otec uskutečnil stavbu v pozoruhodně krátkém čase. Když mi Bhagaván vysvětloval význam dvajcích textů, citoval mi z Rybu Gýty, Kaivalya Navaritama Džňána Vasištata Skúšecko, tři velmi, velmi teda knížky o spirituální, které mluví o nedvojnosti. Bhagaván byl skutečně všeznalý. Mnohokrát jsem se o tom mohl přesvědčit, i když jsem o to nikdy nežádal. Například toto. Dostával jsem od otce kapesné ve výši 3 an. Any jsou byly nejmenší mince. Rupie je 100, já nevím, kolik an dělá jednu rupí, a jedna rupie je dneska asi 70 halířů. Od tehdy to byla možná koruna, jo? Takže dostával 3 any. Za kapesné jsem kupoval voné tyčinky, které jsem v přítomnosti Bhagavána zapaloval. Jednou jsem kapesné nedostal. A tak jsem tyčinky nemohl koupit a proto jsem ten den nešel za Bhagavánem. Následující den jsem mohl jít za Bhagavánem a ten mě zůstně řekl, včera jsi nepřišel, protože si neobdržel kapesné. Ale uctívání srdcem stačí. Můj otec měl být náhle přeložen do Velore. Nikdo z nás, zvláště já, jsme nechtěli odejít z Tiruvannamalaya, protože by to znamenalo konec návštěv Darshanu z Bhagavána. Sdělil jsem mu o našem zármočku. Bhagaván se na mě laskavě usmál. O několik dní později bylo přeložení ku podivu odvoláno. Když odhlédnu od nesmírného působení Bhagavánovy přítomnosti a nesmírné síly jeho ticha, všiml jsem si zvláštního způsobu, jak odpovídá na mé nejistoty mysli tím, že jsou odpovězeny někým jiným, kdo byl právě v hale. Nejistotu, kterou jsem měl, někdo v hale přednesl Bhagavánu, já Bhagaván, nejenže na to odpověděl, ale ještě se na ně podíval s úsměvem, jako by říkal, už si to pochopil. Během 24 let mého osobního setkávání s Bhagavánem jsem si všiml, že zřídka kdy obšírně něco někomu domlouvá. Poskytoval pokyny, které hledající, který byl opravdový, musel náležitě vstřebat a pečlivě zařadit do své sádhany, do svého duchovního snažení. Když jsem důkladně pozoroval jeho samotného a jeho chování, včetně jeho příležitostných poznámek, mohl jsem z jeho učení se opravdu mnoho naučit. Jednou kategoricky prohlásil. K provádění sebezkoumání Je každý den a každičký okamžik vhodný. Žádná jiná kázeň není nutná. Sebezkoumání můžeme provádět vždy a všude, aniž by to kdokoliv jiný vůbec věděl nebo spozoroval. Všechny ostatní způsoby sádhany potřebují vnější objekty a vhodné prostředí, aby se mohly provádět. Pro sebezkoumání se však žádné nutné vnější prostředí nepotřebuje. Nutné je pouze, a to je naprostá podmínka, abychom svou pozornost obrátili dovnitř. Zatímco provádíme sebezkoumání, můžeme tak snadno provádět i jinou činnost. Tím, že je sebezkoumání pouze a pouze vnitřní záležitostí, vůbec tím nerušíme ostatní naše okolí. Zatímco u jiných způsobů duchovního cest to tak jisté není. Jednobodové, vytrvalé prováděné sebezkoumání je u tohoto základně důležité. A to je vždy věcí pozornosti, která má být stále točena dovnitř. Jedině podstatná je pozornost k pravému já. Jako závěr. Bhagaván mi také sdělil, mě udělil několik osobních pokynů. Když se budete jednobodově dívat na dech, pak řízená pozornost vás spontánně povede k zádrži dechu, a to je džňána pranajama. Za druhé. Ať budete jakýmikoliv způsoby pokornější, tím lépe pro vás. Za třetí, když stáhnete svou mysl dovnitř, můžete žít kdekoliv, a za všech okolností. Za čtvrté. Dívejte se na svět jako na sen. Páté. Nedovolte, aby vaše mysl byla objektivními okolnostmi a myšlenkami zneklidněna. Mimo zaměstnání, které z vašich pracovních povinností vyplývá, váš ostatní čas by měl být vyplněn přebýváním v pravém já. Nepromarněte ani vteřinu nepozorností nebo liknavostí. A dále. Nezpůsobujte nejmenší obtíž při vyrušení jiným. Také veškerou práci vykonávejte vy sami. Jak libostem, tak nelibostem bychom se měli vyvarovávat a dále se o ně nestarat. S pozorností věnovanou první osobě a srdci uvnitř. Měli bychom neústupně provádět otázku, kdo jsem já. Když toto je jednobodově prováděno, naše dýchání se samo o sobě od sebe utiší. Během takové kontrolované praxi mysl může najednou vyskočit. Proto musíte vždy pozorně vykonávat sebezkoumání, kdo jsem já. A poslední. Zůstávat bez myšlenek je celistvostí. Zůstávat bez myšlenek je džňána. Zůstávat bez myšlenek je osvobození. A zůstávat bez myšlenek je setrvalý takovýto stav. Proto je stav bez nejmenších stop myšlenek v skutku závěrečným stavem plnosti. Jedná se tedy o pozornost, kterou je nutno věnovat. Sám sobě, tím je míněno vaše nitro uvnitř sebe, ne sobecké nějaké to, ale v prvé řadě, jak víte sami dobře, se jedná o první přikázání, které je nad vším ostatním. A to plnit z celé vůle své, mysli své, a to se naučit, a ono vás to naučí, milovat se, totiž to. Protože není nic vyššího. A způsobí, ono vás naučí pokoře. Ta úžasná velikost ve srovnání s naší malostí, že ta velikost v nás přebývá a je naším přítelem, rádcem, vždy připraveným pomocníkem, pokud jste vy s vaší pozorností u něho, nebo chcete-li u té síly. A to je skutečně v každém z nás. Můžete o tom pochybovat, to je naprosto dovoleno, ale mějte pozornost točenou do sebe a pak se sami přesvědčíte. Nepotřebujete k tomu nic jiného. To je ticho a to je ta plnost bez těch myšlenek. To není ta stav bez myšlenek, kdy jakoby usínat. Ne, ne. To je ostrá pozornost namířená do nitra v tichu. A tam je plnost všeho. To říká Bhagavan. A jenom je na nás. Zdali to budeme zkoušet. Zdali to budeme realizovat. A pak platí všechno to, že ani nebudete mít chuť, nebo že si nebudete chtít obtěžovat to svrchované nějakou prozbou. Protože když ji znesete, tak ono se to záhy naplní. Tak to se jednou, dvakrát a pak už nechcete nic, protože on činí a ne a kvůli vám, a co byste ho obtěžovali? Proto takto vás naučí pokoře. Ne, že my se naučíme. Jsme učení. My dokážeme jít jenom, a to je nesmírně důležité, jít jenom z cesty, aby on mohl být. To je všechno. To se tu sleduje. Ano. 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 To je také jedna z metod, kterou doporučoval jako dýchání jinak, teda pranajámy jinak ne, to žádné metody dýchací nedoporučoval. Až na tuto jednu jedinou. A to je sledování dechu. Naprosto nepohnuté pozornosti k nádechu a výdechu, teda na úplné pozornosti nebo vědomé uvědomování si nádechu a výdechu, bez nejmenší snahy prodloužit ten nádech a výdech, zpomalit, zrychlit nebo jakkoliv. Žádná snaha, žádná vůle do toho nesmí vstoupit. Vy pouze jenom pozorně sledujete vaše dýchání. A když toto, ono se to zdá strašně jednoduché a že to nic není. Ale když to vydržíte 5 minut, tak zjistíte, že to je tedy něco. Když totiž ono, co se tím sleduje, záleží jenom na vaší pozornosti. Vy máte tedy něco konkrétního, to je výhoda toho, konkrétního, na co můžete navěsit svou pozornost. Jo? Ne, nic. Ne, jenom, když přeci se nadechne, tak cítíte to proudění, ne? To je, tam věnujte pozornost. A víc nic, žádná vizualizace, žádné vstupování něčeho do něčeho.
Takže bych mě to svádí k tomu, že vlastně kontroluji, nebo že si všímám, jak ten dech proudí a prochází nic.
Toto ano, to je pozorování dechu, ano, to je správně. No to si neříkejte. Ne, to už není pozornost, to už je popisování. Jenom ten pocit, ano, o ten pocit se jedná, protože nádech, výdech, cítím to, ano. Ale až bych říkal, ty si mi rozšiřujou, že vlastně to nic takového, bránit se, stoupán, klesa, nic takového, cítím to, ano. Ne, jenom ten dech, jenom to proudění té prány, toho dechu. O to se jedná. O čisté sledování toho vzduchu, jak vstupuje do vašich plic a vystupuje. Ano. Nic jiného. Ano. To je čisté věnování pozornosti dechu, dýchání. A to je džňána pranajama. A totiž zdroj toho dechu a zdroj já, z kterého pochází ze svrchovaného. To je z vesmírná prána, která nás oživuje. A když tedy budeme sledovat tento dech jenom a žádné myšlenky nebudeme pěstovat, tak se držíme něčeho, konkrétního a přitom jsme v naprosto čistém zdroji. To je přístup k tomu. To je velká pomůcka. Je tomu rozuměno? Jestli ještě chcete se zeptat, klidně se zeptejte. Je to velmi čistá metoda, naprosto bezpečná, protože do ní vůli nemáte, nesmíte vstupovat. To je právě ten top, ten vrchol, ano, toho celého, že tam je pouhé svědčení pozorností průběhu dýchání. To je ten No, to je oproštěné od všeho. Já pozoruju jenom dech, vzduch, který já svým tělem nasávám a vypouštím.
A ještě mám se přitom dívat na nějaké místo, nebo mám přitom zavřít?
No, nelepší zavřít oči. A pít tady se... Ono to samozřejmě vás vtáhne právě do toho nitra, ano, do toho, až kam ten dech jde a zase vychází. Když to budete dělat, tak to samozřejmě vtáhne vaši pozornost do. A jestli mohu poradit, když to člověk delší dobu dělá, delší dobu, ne moc dlouho, minuty nějaké, tak samozřejmě, když to budu dělat hodinu, tak výborné, ale jenom říkám jako příklad. Když to děláte nějakou chvíli, nemůžete si pomoct, ale začnete to celé obdivovat, uctívat. To je proud života. Vy to tak pociťujete. A ono to je, pravda je ta, že to je kosmická síla, která teda, ano, to jde na vše živé. Že? Předtím si nikdy člověk neuvědomuje. A najednou začne si uvědomovat, že je vlastně součástí něčeho velikého. To není, prosím vás, když říkám kosmická síla, abyste mysleli, že tady budu teď okultisticky... Ne. To je to, co je živé. Zdroj života je dech, že? Z požehnání Božího. A to vás přivede k tomu, že to je jeho dar nám. Se říká, že je někdo patří světu a někdo je ten, který hledá božské spojení. Rozdíl mezi těma dvěma je pouze, a nemůže být jinak, než věnování pozornosti. Zda jí věnuje, zaostří do sebe, nebo jí věnuje světu. To jest ven. Přičemž, prosím vás, vůbec není to, snad, abyste všichni šli do nějakých jeskyní nebo klášterů a tam, abyste mohli si... Ne, ne. Vůbec nic takového ne. Tam, kde jste na správném místě. Jestli jste ve škole, tak buďte ve škole, učte se, když jste zaměstnání, jste zaměstnání, když jste doma bez... Tak jste tam, kde máte být, kdybyste tam... Tam, kde máte být, jste se souhlasem svrchovaným, buďte si jistí. A tam máte dělat cestu. A tam máte stočit pozornost. No třeba jistě, že máte práci, tak které musíte věnovat tu pozornost, třeba jste hodináře, nebo já nevím co, a teď tam musíte pod tou lupu velice pečlivě, že no tak na tu chvíli zaměříte tu pozornost na to, ale děláte tu práci pro něj. Co vám brání v tom, abyste řekli, to dělám pro tebe. A dělám pozornost, dělám pečlivě pro něj. A vůbec nevycházíte z kontaktu. Když se učíte, tak se učím se pro tebe. Zdá se vám to hloupé? Zkuste to. To je hledání království Boží. Před vším ostatním. Ale máte dělat to, co máte, váš osud, váš karman. Jste matkou, vychováváte děti, mějte je, vychovávejte je pro něj. Ne, že jim budete číst Bibli, nebo já nevím co všechno, nebo zrovna tak prostě ne nějakou jogu, nebo teda vůbec ne. Ale vychovávejte je tak, aby pro něj, aby byli připraveni do života, aby měli důvěru, víru, lásku, aby tyto schopnosti v nich se rozvinuly. A oni se rozvinou ve správném směru, když jim dáte neotřesitelnou důvěru ve vás, že ji vždy pochopíte, pak budou mít ve vás oporu a skrze vás se rozezní v nich to, co se rozeznít má. Žádná role není malá, žádná velká. Věřte tomu, že když budete zaostřeni do sebe s tím přesvědčením, to je velice nutné, že božství je ve vás a že vás slyší, to není výmysl jogový jenom, Máte to v Biblii. Je to v žálem 42, ano. Pak to říká v Janově, je to také bohové jste. A také říká Kristus, buďte dokonalí, jak Bůh Otec na nebesích je. Když tedy to budete mít to přesvědčení, že božství je ve vás a to je v tichu, to je divné, co? Ne, to není v kraválu, kravál je radost, kravál je celý svět, to je paleta všech zájmů. Vy to musíte vykonávat, ale mít soustředění na to tichovně ve vás. A když budete toto mít, tak uvidíte, zažijete, to není, já vám neříkám žádné teorie, abyste to v to věřili. Může ovšem všechno pochybujte, co povídám, ale vyzkoušejte si to. Tak co bude tedy, že budete mít naprosto jistý pocit, že vše, co se děje, je v pořádku. Je to v jeho režii. A to je cesta k tomu míru, o kterém se mluví, že je nad všechno pomyšlení. Tak to začíná. Začnete být v míru sami ze sebou napřed. A pak budete i v míru s ostatním. Když budete pořádně zakotveni, on vás, on je, nemůže vás opustit, to nejde zkrátka, protože byste jinak nebyli. Takže vás nemůže jiný opustit, a když jste vy zakotvení pozornosti v sobě, v srdci svém, duchovním srdci, ne fyzickém, pak všechno je s jeho souhlasem. A on nemůže jinak, než milovat, protože je láskou. A láska neumí nic jiného, než dávat. To je přirozenost. Pokud se vám daří to, co jsme si řekli, třeba teď, všimněte si, jaké požehnání je ve vás. Ale ve vás to je z vás, z vašeho nejniternějšího nitra. To není nic zvenku. Jde jenom o to stočit pozornost dovnitř k němu. No. No, je to tam napsané, já o tom vím. To víte, když mravenec leze po silnici, tak je to hrozné, protože každý úplně může přijet auto, že ano, tak dále. Bůh není hrozný ve smyslu tom, jak to slovo je. Oni taky lingvisté se podepisují pod všechna ta, všechny ty překlady Bible. Když byste četl poslední ekumenické vydání, no to, to a proti třeba takové té těch jiných vydáních, tak to, to jsem koukal. Buď ticha je věc, že já jsem Bůh, tam stojí napsáno dosti už. No. Buď ticha, řekne dosti už. No. To je rozdíl. Ale oni to lingvisté, to je jin, taky neříká, že král, že království Boží je ve vás, jak to říká Lukáš 17. ve starých vydáních, tam stojí napsáno mezi vámi. To znamená tedy mezi vámi. Mezi, ne váma, mezi tím, jo. To, no. Takže to je první. Druhá věc, ale Bůh je hrozný upadnout do živého, teda do živého, jak, živého Boha, že jo? Ano. Do rukou živého Boha. Já vám to řeknu jinak. Já nevím, znáte bratra Vavřince? Ne. Tak to vám doporučuji, abyste si ho koupil. Praxe přítomnosti Boží od bratra Vavřince, což byl laický tedy karmelitán, teda lajský, nebyl kněze, ale karmelitán, ale to 17. století. No, a tam říká, že pokud opravdu chcete no, být zajedno s Bohem, ano, tak musí být vaše srdce vyprázdněné úplně od všeho ostatního. Úplně, protože on ho chce vlastnit, jako vás vlastnit, a může vás vlastnit jedině, když jste prázdný od všeho. On taky nic jiného nechce, než vás celého. A to není jednoduché. Ale tady mluví o konci a nemluví vůbec o cestě. On vás utváří k tomu, abyste byl schopen a měl tu sílu to také uskutečnit. Nemyslete si, že vy to, ne vy, že my to utvoříme. To je jeho věci se stávají, je to jeho cesta, je to, on nese kříž. Výsledek lajka proti dživánmu toho, který je realizovaný s Božem najedno, je obrovský a hrozný. Ano. To je ten živý Bůh v něm. Rozdíl je obrovský. Ale Vy tady mluvíte o výsledku. Nemluví se tu o tom, že vás k tomu z nic nemůže jiného dělat, než z lásky připravit, abyste to vydržel. Mluvili jsme tady o Ravana Maharšim, o Bhagavánovi, o kterém vůbec není sporu, že realizoval veškerou, tedy toho živého Boha, abychom to řekli vašima, teda tímto. Nebylo sporu, on žil tím neustále v tom. Ale měl slabý třes hlavy. Realizoval vše v 16, necelých 17 letech. Sám od Madoraja, teda, to nebudeme teď vrát, ale jenom k to, že teda skutečně on dosáhl dokonalosti jako chlapec. A měl třes hlavy mírný a chodil vždy z holí. On chodil dlouhé hodiny beze všeho, ale postát minutu nebyl schopný. Musel mít tu hůl jako třetí nohu. Když se na to zeptali, proč, říkal, no víte, to je tak. To božství, když vstoupí do vás, tak to je jako když obrovský slon vstoupí do malé chatrče. Jak ta chatrč může vypadat? Nerozbila se, jak vidíte u něj. On byl příkladem toho. Ale je to nervově velice zatěžující. A ano, je to tedy událost, víte. Není to, to je obrovská síla. Jo, proto je popisován jako hrozná. Proto taky málo kdo to realizuje. Ale třeba Jan od Kříže o tom taky podobně mluví a tak. Není to u každého ta cesta stejná. Je různá. Někteří realizují naprosto bez z milosti gurua nebo tak, ano, naprosto bez nějakého poškození. I to se stalo. Někteří jsou trošku poznamenaní. Někteří naopak, mimo lidé, kteří byli, teda ne já, že bych je poznal, ale popisuje literatura o lidé, kteří naopak se stali ze skromnými na jenom bezvadní.
Já jsem slyšel o Stanislavu Grofovi.
Ano. Ano.
Co se děje,
ano.
Že to se tím, že stát, že ten člověk vlastně není připraven na ten zvědný stav, je věrný a ono se to v něm nějakým způsobem provolí, tak potom se může třeba vyplázit. Je to skutečně, když nese ten nával toho slona, jak jste říkal, že se skutečně...
Není to slon. Grof, žádný krotitel slonu není. Stanislav Grof, vím, o kom mluvíte, o holotropním dýchání a podobně. To není žádná cesta jogová ani náboženská. Ne. Není. Ne. Je to cesta regresní, ano, to všecko ano, to s tím souhlasím a má to být tak, jak to pod nějakým odborným vedením, protože to je, to dýchání samo o sobě je, no, ne, rozmícháváte síly, které, ale nejsou to božské, které teda přímo poznávání Boha, to vůbec ne, rozmícháváte síly, které jsou okolo toho. To ano, no a to je ale jeho odpovědnost. Ale to nemá co dělat s hledáním božství.
Ale že se se to může vlastně projevit takovým způsobem, že tam toho člověka se to projevilo tím přesem.
No a ne. Ten žádné holotropní dýchání nedělá.
Já vím, ale na tom přišel jiný způsobem, ale když by se vlastně tímhle tím dýcháním jako by provalila nějaká těla tam dnes toho člověku, kterou on ještě není schopný ten zvládnout, tak se to může projevit třeba, já vím, třeba třesem taky nějakým šílenstvím.
Já nevím. Já, jestli to šílenství, to já nevím, ale zkrátka dobře, holotropní dýchání se má dělat pod odborovým vedením. Ale to je regresní záležitost, znamená, že člověk si vzpomene na prý, si může vzpomenout na předchozí vtělení a tak dále. No a pro mě opřímně řečeno, no a? No jestli jsem byl princ, nebo žebrák, nebo to je fuk, nebo jsem měl 5 dětí jako žena, nebo... No a teď je důležité, co dělám. A ne, co jsem měla. Proto říká Ramana Maharshi, z milosti Boží je u každého vědomí předchozích životů vymazáno. Protože pokud jste byli nějakým lumpem nebo podobně, byli byste nyní v depresi. Pokud byste byli význační a teda něco dokázali, měli byste velké ego a byli byste nafoukaní. Proto je z milosti Boží u každého člověka lidstvu, ano, uděláno to, že každý začíná s bílým listem. Správně. Nic neví o předchozí. Pravda, jsou naprosté výjimky, kteří se vzpomínají, Buda říká, že byl 24. a tak dále, ale to je, a jsou jiní, kteří, ale to jsou naprosté výjimky, jinak lidstvo jako gro začíná s bílým listem. A je to velká milost, protože důležité je, co teď dělá. Tak vás to nezatěžuje minulostí. Prosím.
Jaký je výsledek nebo cíl Hatha Yogi?
No tak Hatha Yoga je v nynějším pojetí už jako velice... Já nevím, co máte přesně, co rozumíte pod pojmem Hatha Yoga. Protože je to široký, širší pojem, není to tak jednoduché.
Já si rozumím. Rozumím pod tím poznání těla a péče o to tělo. Včetně samozřejmě jak toho hrubo hmotného, tak toho jednohmotného. A tam se na to v souvislosti, kdy vlastně jakoby zároveň člověk praktikuje meditace a tam se ta otázka zní prostě, jak je cíl alebo výsledek vlastně Hatha Yogi jako ve smyslu, kdy člověk vlastně se dostává k tomu poznání vlastně přes to tělo nebo fungování těla, včetně těch energetických center a tak dále a tak dále.
No. Ta yoga kdysi, tedy to znamená Geranda Sandhita a tyto staré nejstarší spisy Hatha yogické měly ten nejhlubší to hluboké zaměření, které se potom během staletí, já mluvím teda teď o 6. století asi, tak staré jsou tyto spisy, tak ne, pardon, není pravda, 14. století. Ja, to se, promiňte, opravdu, to je daleko po Šankarovi. Čili, tak ty měli ještě zájem přes, hlavně teda přes jemnohmotné tělo, se dostat k svrchovanému poznání. Čím více ale nastalo to, že začali se více a více zabývat tělesnými cvičeními, tak chtě nechtě, ta hlavní idea, která se musí v józe naplnit, aby nastalo svrchované poznání, je poznání, že já nejsem tělo a nejsem konající. To je podmínkou úspěchu. Proto nemyslete si, že v Indii moc cvičej kdepa. To jsou všechno jenom importovaní. To jsou lidé, kteří se tam naučili v nějaké škole nějakou asanu a pak jedou vydělávat na západ. Ale že by hatha yoga byla tam ceněna, vůbec není pravda. To je omyl. Tam já jsem tu a tam víme o jednom, který za dob Bhagavána byl jogínem, Yogi Ramia, ale ten měl zvláštní postavení u Ramany a nikdy ho k ničemu jinému neučil. Jinak nikdo nikdy nedělal hatha jogu. Hatha yoga je okrajovou záležitostí a je to záležitostí spíše exportní a spíše tedy výdělečná. Protože já jsem tělo je bohužel tam nesmazatelně tím, že právě věnujete pozornost asanám a máte pozornost věnovat sem a sem a sem a sem, čili jste neustále ve spojení tom. Je přičem, že neříkám, že je špatná. Má své zdravotní a jiné uklidňující dopady. Je dobré třeba jí projít. Ano, ale poznat, že její cíl je omezený. Že vás nemůže přivést k svrchovanému poznání. Ona to také o sobě netvrdí.
Tak se to ještě nějak...
Třeba jako velmi dobrá je, když jste nervózní. No? Jsem dal jednu porád, jo? No pro takové lidi je hatha yoga. No je, tam musí začít. Sklidnit, ano, tu nervovou část toho těla. Takže ona má své místo, ale svou omezenou působnost. Ne, je to příprava, jedna z příprav pro zaměření další. Ale když byste měli tyto obtíže a chtěli dělat, já nevím, meditace, tak můžete dělat, jak co chcete, ale budete se odcukat furt a žádná meditace hluboká nenastane.
Dobře, já bych to dal zložit ještě jinak. Cítím, že prostě v určitých okamžicích při pouti, kdy člověk má tuto schránku, tak je potřeba, aby byla nějaká obecně v úvozovkách péče o tělo. Nevím, jak to popsal, ale prostě jako, co, rád bych slyšel odpověď nebo názor, na ty úseky, kdy vlastně se domnívám, že je potřeba péče o to tělo, to fyzické, byť třeba může jít třeba do poznání nebo prostě různé vnory z těch meditací.
No, můžu vám říct jedno. Já cvičím každý den 10 minut. Už mnoho desítek let. Čili osvěť určitou péči tomu tělu je třeba dát. Ano. Ale když budete opravdu teda pečovat o tělo, tak toho péče o těla není nikdy konec. Ano. Čili dejte mu to, co potřebuje k udržení dobré kvality, teda zdraví. A to je vše. Když chcete, když máte tělo jako nejvyšší cíl, tak ho mějte. Nikdo vám to nezakazuje. Ale máte-li cíl vyšší, no tak se věnujte tomu vyššímu cíli a tomu tělu dejte to, co potřebuje. K tomu, k čemu? No, aby dosáhlo toho vyššího cíle. K čemu jinak ho máte? Tělo pro tělo? Ano, je správné, já skutečně cvičím a nevynechávám žádný den. Ano, každý den, 10 nebo 4 hodiny možná, já nevím, já to tak jako odhaduju, 10-15 minut a už mám svou sestavu, vím, co mi je to, a někdy potřebuju změnit sestavu, něco. Ano, dělám. A je to třeba dělat. Ale co je první? No první je první přikázání, a ne to pečuje o tělo. No tak to není vůbec v pořádku. To je velice těžké. Tomu říct, co je v pořádku, tak tomu teda, kdyby to bylo v pořádku, tak byste se vůbec takto neptal. Čili ano, je třeba pečovat o tělo, ale kvůli tomu tělu tady nejste, protože ať budete dělat, co dělat, ono odejde. Prosím.
Jestli je jako možné změnit karmu podle meditace má vůbec jako všichni, co má člověk vykonat na té cestě, když vlastně zjišťují, že vlastně i podle buddhistického principu je to řečeno, že vlastně ty situace se opakují do té doby, až to člověk nevyřeší. Dá se říct na výbornou. A jestli vůbec jako je možné změnit ty situace, když...
Zmírně nebo změnit?
Zmírnit dopad těch situací nebo těch karmin, když třeba mě to člověk jako prožije a někdy tam je jako někdy pro ně katastrofální důsledky a vidí, že ty situace v životě se vyvíjejí podobně a přesto úzmím to nestačí a jako i přes modlitby meditace to nemůže ovlivnit.
Ano. No, chápu. Čili asi chcete říct asi to, že jestli existuje nějaký způsob, jak karman, který třeba je nepříjemný, jak ho učinit tak, aby byl snesitelný, jo? Tedy, jak se dělí, vy víte, že něco je to karman, takže nebudeme říkat, jak je to ten prarabdha karman, jak se jmenuje, že ten současný, ten je ten, který jsme dostali v okamžiku zrození a ten musíme prožít. Říká se, že ani Ishvara, to znamená, to není nějaký bůh, ale to je pán vesmíru, který je různě nazýván, třeba i vesmírný Kristus, ten, že ani svrchovaný pán, z který teda původně ten karman po dohodě s Jivatmanem teda vlastně vás poslal na zem, nemění. Čili musíte si prožít to, co je vám osudem uděláno. První kapitola. Druhá kapitola je, že pokud opravdu vytrvalé s pokorou se věnujete tedy pozornosti Boží, nebo jak bych to řekl, touze přítomnosti toho svrchovaného, ať máte kterého, ať ho nazýváte jakkoliv, tak svrchovaný Pán osobní vaše božství, které každý má své osobní, speciální své, to je takový zvláštní paradox, to je právě božská vlastnost, že každý má speciálně své, i když je ono je jedno a jediné, tak on vás vybaví silou, abyste to mohla nést. Vybaví silou, abyste to mohla nést a zároveň poznáním, k čemu to je. Ale prožít to musíte. Ale je úplně něco jiného, když je to v podmínkách, které jsem teď řekl, a v podmínkách, které by toto nevyplňovaly. Ano? Je to ta známá historka, jak ten jeden hledač pravdy a přijde do nebe, ano. Říká, Pane, byly chvíle, kdy jsi mě opustil. A říkal, jak to? Podíváme se na tvou cestu. No a tam je vidět šlápoty. Je. Znáte to? Ano. Šlápoty dvoje. A pak je šlápota jenom jedna. A říká, vidíš, tady jsi mě opustil. A říká, neopustil, to se nesám. Takže platí to, co jsem vám řekl, že on vám opravdu, já nevím, jak bych vám to opravdu potrhl, pomůže nést v lásce to dění. Takže nastane poznání, proč a co je. A vy z toho získáte poznáním tu sílu, tu moudrost. Nic jiného vám nedovedu to říct. Ještě snad to, že každou takovou situací takovým způsobem poznání s nesením jakoby kříže, tak nastane očista vaší mysli. Respektive indicky se tomu říká buddhy, to znamená tedy očista rozlišovací schopnosti nebo zvýšení inteligence. Z takové zjemnění a pochápání, že bude to znít podivně třeba, co za ní řeknu. Ale třeba vám nastane velká ztráta úmrtím někoho třeba drahého. A vy, když poznáte souvislost jeho režie, tak nakonec řeknete, pane, chápu úplně to dění a děkuji ti za to, že se to stalo. To všechno se děje, když božská inteligence vstoupí do vás. To je, když jí dáte to místo. A čas. Není to hned. Ale vaše vlastní úsilí, když bude se opakovat, tak toto všechno nastane. No teda já nevím, třeba jestli dneska vyhrajeme nad tím, že jo, to je taky myšlenka nad těma, s kým to hrajeme, Makedoncema, nebo s kým to hrajeme, ne, nebo fotbal, no. To myšlenky tak ani ne. Ty karmanové, ty běhají sami od sebe. A vy jste ten přijímač, který je registruje. A oni, druhá věc je, co s nima uděláte. To je karmické. Ale množství myšlenek je, to je jako roj včel. A to jsou roje, které neustále lítají ve vzduchu, nebo teda jsou v tom jemnohmotném prostoru. Ano, k tomu tam jsou, ale co s nima uděláte, to je karmické. Prosím. No a pozornost je co? To je vyživuje. Pozornost je vaše touha chtění. To už je karmické. Prosím?
Jsem myslel, že právě v pozornosti je jediná svoboda.
Jedině pozornost točit se dovnitř k božství je jediná svoboda. To jsem říkal. To ostatní, zvednu toto, ale tady jste všichni, to je všechno dáno. Ale nechme toho, to stejně nikam nevede. Dělejte teď hlavně to, co máte dělat a jestli ty myšlenky jsou karmické, nebo je úplně fuk, může být vám, ale vy máte dělat co?
Tak asi snažit tu pozornost slyšet dovnitř.
No tak vidíte, tak a to je ono. A jestli jsou ty ostatní myšlenky karmické, nebo nejsou, je úplně jedno. To je to samé jako s tím holotropním dýcháním, no a také se jsou ty myšlenky karmické, no. Ale že teda máte jít tou cestou dovnitř, to je důležité, to ostatní ne.
A mě to spíš nejímalo, protože jestli je taky karmou, v podstatě to, jak já se zachovám v určitý situaci.
To ano. Znovu ale říkám, jako té dámě tady, co se ptala, může být velmi nepříjemná situace karmicky daná, ale když stočíte svou pozornost, na to dávejte pozor, právě neustále dovnitř, tak vám ta síla pomůže nést to vaše rozhodnutí správné. Nebo vám pomůže třeba určitou kalamitu, do které jste se dostal, ne svou vinou, ale třeba vypukne válka, jo? Nebo něco podobného. Tak, že vám pomůže to nést. Ale za podmínek těchto, které jsme se řekli. Čili co stojí za to? Jedině toto. A to ostatní dělejte poctivě a pořádně. Přitom. Tak dovolte, vidím tady pana inženýra Černého. To je šéf nakladatelství Onyxu a přišel, jak říká, bylo mu dovoleno přijít. A to s knížkou. Kdybyste byl tak laskav a sám snad se ujal iniciativy. Jste vůbec první, já to taky ještě neviděl, takže jako jsme na tom všichni stejně.
Já bych nechal tu představu té knížky na vás.
No, to je, ta obálka se podařila.
Teda. Takže ty byly pro vás těch petrovských a pak mám sobou 30, ještě víc mi jich ten nestihl, ale myslím si, že
tak je to těšíme. Hovory o seberealizaci. A takhle vypadá, to se podařila, ta obálka. To je od Anamalai Swamiho. Anamalai Swami byl jeden z velkých žáků Ramana Maharshiho, a který tedy... s kterým jsou tyto hovory. Já sám jsem ho taky poznal, ještě on v roce 95 odešel ze světa a nyní přichází na ta chvíle, kdy ta knížka vychází. Říká pan inženýr Černý, že jich tady má 30. Tak kdo byste měl zájem? Je to teda velice kvalitní záležitost. Je to hloupé teda je propagovat, ale co mám říct? Já sám jsem ji vidím teď jako vy, ano. A je to tedy hovory o seberealizaci a je to od Davida Godmana. David Godman je ten, který se ptá a Anamalai Swami je ten, který odpovídá. A to byla bytost naprosto bezesporu seberealizovaná. Ano, dosáhl svrchovaného poznání. Tak tímto děkuju pěkně panu inženýrovi za to, že to tedy dotáhl do konce 43, nebo kolik jich prý teď, jako, to se musí lisovat, tak 4, já jsem odpoledne s ním mluvil, říkal, no právě to lisujeme, tak snad večer to bude. Čili pokud byste měli zájem, tak se na pana inženýra obraťte. Jaká je ta cena té knížky? Vidíte, že to je úplně čerstvé, jo? Je to úplně čerstvé, takže až se rozmyslí, tak to...
Já bych měla dotaz.
Ano.
Nebyš to už něco podobného?
Ne. Ne, zaručeně ne, protože to je ve smlouvě s Davidem Godmanem. Takže to... A víte, kdy končila ta smlouva 4. v sobotu? No, tak jsem mu poslal e-mail, že to teda je pár dní později, ale že už to posíláme. No. Tak ne, není, nemohlo nic podobného vyjít, ano. A je to teda naprosto čisté poznání tam. Ale praktické, to velmi praktické, protože Anamalai Swami byl člověk, který začal od začátku a sloužil dlouhá léta u Ramany a pak si vybudoval tam. Tak to je všechno. Čili tak. Máte ještě někdo nějakou otázku?
Já bych měla takovou praktickou otázku.
Ty ostatní byly nepraktické?
Takovou. Kdy budou
Ano, 15.9. tady. Ano. To je... No,
126.
Jak?
126.
126, jo? Dobře, tak 126. No, 15.9. a je, bude to přednáška, já ji mám napsanou. 14. Tak prosím, 14. No druhou středu zkrátka, jo? Je to pořád druhá středa, jako letos, ano? Tak 14.9. děkuju pěkně a je to přednáška o tom, jak Jacques Aurobindův, ano, mluví o Ramana Maharshim. Tak. Já vám přeju, abyste byli v sobě zakotveni, abyste byli tím, co jste. A to je to velké umění. Být tím, co jste a ničím jiným. A to cítění sebe sama vám ze srdce přejít, když budete mít třeba dovolenou, tak pojedete někam a buďte kde, ale buďte tam taky sami se sebou. To je ten největší, ta největší, nejkrásnější dovolená, co může být, protože je plná, je v plné plnosti. Mějte se moc hezky, rád vás zase všechny v září uvidím a pak je to, až v říjnu je to potom v zahradách, ano, v kulturním centru Zahrada. Zase ten čtvrté pondělí, já nevím, co to je. No. A tam bude třikrát za sebou, ale pokaže samozřejmě něco jiného, bhakti yoga, to znamená cesta lásky. A je to teda, když se na tom pracoval, no jako když se cesta lásky, co si máme říkat, je bhakti yoga. Tak ta bude říjen, listopad, prosinec. Co bude dál, potom to ještě nevím. Tak. Mějte se moc hezky. S Bohem. Buďte s Bohem. To je to nejlepší, co může být.